Vielas darbinieku skaits, augsta atpazīstamība un sabiedrībā iecienīts produkts vai pakalpojums. Šādi ir pierastie nosacījumi tam, vai uzņēmums ikgadējā reputācijas topā varētu ieņemt augstu vietu. Diemžēl pagājušā gada notikumu un tendenču iespaidā daudz uzņēmumu pozīcija prestižajā sarakstā varētu būt kritusies. Zolitūdes traģēdijas sabiedrībā domājums iedragājusi būvniecības nozares un arī tirdzniecības uzņēmumu reputāciju. Jo traģēdijas iespaidā ir izraisījušās plašas diskusijas par šo nozaru uzņēmumu atbildību pret saviem darbiniekiem un pārējās sabiedrības drošību. Tāpat ar zināmām bažām raudzīties uz reitingu rezultātiem ir pamats arī tradicionālu augstu vietu ieņemošajām komercbankām, jo tieši šogad sabiedrībā aizvien plašāk ir izskanējušas bažas par to, ka banku konservatīvā kreditēšanas politikas dēļ iedzīvotājiem un uzņēmējiem aizvien vairāk pietrūkstiem nepieciešamie kredīta līdzekļi.